5-чи бүлек. Һәр баш рухани кешеләр арасыннан сайланып, Аллаһыга хезмәт итү өчен кешеләрнең вакиле итеп куела. Һәм ул кешеләрнең гынахлары өчен Аллаһыга бүләк вә корбаннар бирә. Андый баш рухани белмәүчеләрне дә, туры юлдан тайпылучыларны да аңлый ала. Чөнки ул үзе дә көчсез бер бәндә генәдер. Шуңа күрә ул үз гынахлары өчен дә, халыкның гынахлары өчен дә корбан китерергә тиеш. Мондый хөрмәтле бурычны кеше үз өстенә үзе йөкли алмый. Аны үз вакытында Харунны сайлаган кебек Аллаһы үзе билгеләп куя. Шулай итеп, баш рухани булу хөрмәтен Гайса үз өстенә үзе алмады. Киресенчә, Аллаһы аңарга: «Син минем улым, бүген мин сине тудырдым», диде. Аннары тагын изге язмадагы икенче бер урында Аллаһы: «Мәлик Садык ничек рухани булса, син дә мәңгегә рухани буласың», диде. Җирдә яшәгән чагында Гайса күз яшьләре белән кычкырып елап, үзен үлемнән коткара алачак Аллаһыга дуа кылды һәм ялварды. Аллаһы ихтиярына буйсынучы буларак, аның ялваруы Аллаһыга барып иреште. Аллаһы улы булса да, ул үз газаплары аша тыңлаучан булырга өйрәнде һәм камиллеккә ирешкәннән соң үзенә тыңлаучан булган һәр кем өчен мәңгелек котылу чыганагы булды. Ул: «Мәлик Садык ничек рухани булса, шулай Аллаһы тарафыннан баш рухани итеп билгеләнде». Бу хакта күп сөйләргә кирәк иде. Ләкин сезгә аңлатуы бик кыен, чөнки сез сөйләгәнне бик авыр аңлый башладыгыз. Узган вакытка карасак, сез инде үзегез өйрәтүче булырга тиеш идегез. Ләкин әлегә сезнең үзегезне Аллаһы тәгълиматының иң беренче дәресләренә өйрәтергә кирәк. Сезгә каты азык түгел, сөт бирергә кирәк. Сөт белән туйнучы кеше хак белән ялган арасындагы айырманы сизә алмый. Каты азык исә өлкәннәр өчен. Алар тормыш итү тәҗрибәсе аша яхшылык белән яманлыкны айырырга өйрәнәләр.